Blahoslavení, kteří slyší slovo Boží a ostříhají jeho. Milí bratři a milé sestry, základem pro dnešní uvažování bude ta slova, která jsme četli od stolu Páně, těch prvních 25 veršů proroka Daniele, 3. kapitoly, ke kterým já ještě přidám závěrečnou část verše 29. Tam úžasný Nebukadnezar vyznává, neboť není jiného Boha, který by mohl vyprostit jako tento Bůh. Amen. Ten obraz zlatý, obraz se k nebi tyčí, zář oči oslepí, zář jeho oči ničí, do snu se vkrádá, vrývá se do paměti. Babylon holci zdává, Babylon sebe světí, ať z pece ohnivé žár stoupá žhavý a obraz zlatý dotýká se hvězd. Hospodin zástupu je králem slávy, jen Bohu samému zdáváme čest. Tak těmito slovy, bratři a sestry, zpívá mládež ze zpěvníku Svítá první sloku a refrén písničky Tří mládenců. Já jsem ji tady citoval jenom kousek, ona pokračuje potom dál, ale myslím, že už na tom je vidět, že Miloš Rejchr tady téměř geniálním způsobem vystihl podstatu biblického oddílu. Skoro bychom tu písničku mohli číst dole od stolu Páně místo biblického textu. Rozhodně by to bylo jednoduché, výstižné a hlavně krátké. Jenomže Bůh nám nenechal zapsat své slovo proto, abychom si jej zkracovali, ale proto, abychom jej četli v té podobě, jaké je, a hledali tam sdělení i pro naši dobu. Já když se dívám takhle dolů z kazatelny, anebo vy kolem sebe, tak uvidíte, že jsme tady převážně všichni evangelíci, teda písmáci, nebo alespoň jejich potomci. A tak vás nepřekvapí, když řeknu, že kniha Daniel je jednou z nejmladších knih Starého zákona. Ne-li vůbec tou nejmladší. Ona vznikla někdy v 2. století před Kristem za vlády syrského krále Antiocha IV., o kterém my písmáci víme, že mu říkali Epifanes. A naproti tomu král Nebukadnezar vládl o nějaké 4 století dříve, od roku 605 před Kristem, a vládl přes 40 let a svou obrovskou říši vybudoval hned na úvod svého panování. A byl taky na ni náležitě pyšný, kochal se svou bohatství, svou mocí, svou říší. Ale měl i jiné myšlenky. Co přinese tento nový rok? Co přinesou ty další? Jaká je budoucnost? A dokladem toho mohou být slova z předcházející kapitoly, z toho snu o té velké soše se zlatou hlavou, s tělem ze stříbra, mědi a oceli a s nohama ze směsi hlíny a železa. A všichni víme, že mu bylo tím předpovězeno, že ta jeho říše časem padne. A jenom my písmáci dodáme, že kámen představující Boží království naplní celou zemi. Ale v tom našem příběhu ten Nebukadnezar nevystupuje jako konkrétní postava, ale spíše jako typ nepřítele. A tímhle tvrzením se ten text dostává do společnosti biblických oddílů, o kterých se jejich posluchači, nebo lépe řečeno vykladači, přou. My jsme ve Starém zákoně, tak jako příklad můžeme uvést knihu Job. Tam se vede diskuze o autentičnost postavy. Jestli byl Job skutečnou postavou, která chodila po povrchu této země, a nebo jestli byl postavou fiktivní, na které se však měl ukázat zápas, kterým víra prochází tváří v tvář přicházejícímu utrpení a zkouška. A je zajímavé, že někteří ze zastánců té autentičnosti Joba argumentují tím, že přece o něm hovoří ve svém dopise apoštol Jakub. A je zajímavé, že právě apoštola svatého Jakuba je příkladem třenic v zákoně novém. Tam se lidé přou o tu postavu Jakuba. Jedni tvrdí, že to byl skutečně apoštol Jakub, bratr Páně. A druzí, zhruba stejně velká skupina, tvrdí, že tomu tak nebylo. Že ji napsal někdo jeho jménem až někdy o 2 století později. Ale ve světle tady těch dvou případů bychom se měli vrátit k tomu našemu oddílu. Neměli bychom je brát jako záznam konkrétní události z dob babylonského zajetí, ale měli bychom je brát jako pozbuzující vyprávění, na kterém se mají ukázat platnost božích zaslíbení. Třeba těch, o kterých mluví ve své 43. kapitole prorok Izajáš, a která bych si opět dovolil parafrázovat slovy jedné moderní písničky. Půjdeš-li pouští, tvou stopu nestratím. Půjdeš-li vodou, nestrhne tě proud. Půjdeš-li ohněm, plamen tě nespálí. Svítím ti na cestu, půjdeš-li tmou. Ať jdeš kamkoliv, kamkoliv já jdu s tebou, ať si kdekoliv, kdekoliv, tak já jsem s tebou. A tak naše třetí kapitola ukazuje na slib Boží věrnosti. Na slib Boží věrnosti, na který se může spolehnout každý. S jednou podmínkou, pokud sám zachovává Bohu věrnost. A tak Židé pro následování pro svou víru a potažmo v jejich situaci i my jsou vyzváni, aby se víry za žádných okolností nezříkali, aby svého Boha nezapírali. A v pozadí toho všeho mohou být právě ty události z 2. století, kdy ten zmiňovaný syrský král Antiochus Epifanes nutil obyvatele Jeruzaléma a okolí porušovat Boží zákon. Dokonce dal do chrámu postavit Jupiterovu sochu, o čemž my písmáci víme, že je ta znesvěcující ohavnost, o které v Bibli čteme. My vidíme, že ty pisatelovy osobní zkušenosti z té jeho těžké doby jsou promítnuty do dávné minulosti s jediným cílem – pozbudit čtenáře a tudíž i nás v jejich životě víry a potěšit je i nás u trapách. Tahle kapitola ukazuje, že Hospodin je a zůstává králem světa, že je a zůstává i soudcem světa, že se mu vláda nevymkla z rukou i přesto, že se zdá, že nepřítel triumfuje. A je vždycky důležitá tehdy, když se nějaká autorita, a je jedno, jestli církevní nebo světská, staví před Boha a dělá si na člověka absolutní nárok. Ten příběh vybízí k vytrvalosti ve víře, ať se děje cokoliv a ať jsou následky víry jakékoliv. A tak se zkusme projít společně tím údolím Dura. Pojďme tou písečnou plání stříc jasnému slunci a světlým zítřkům a najednou se před námi objeví obrovská zlatá hlava, která svítí ve slunci. On si totiž ten král nechal vybudovat něco jako zlatou bustu. Domníval se, že se z toho snu o té velké soše jeho týká právě ta zlatá hlava. A my písmáci bychom dodali, že v těch slovech o tom přicházejícím Božím království jsou použitá stejná slovesa jako v postavení této sochy v této kapitole a to ukazuje k tomu, že si ten pyšný král snaží ten symbol Božího království přivlastnit pro sebe. A tak stojíme před tím symbolem bohatství, slávy, a musíme jenom žasnout. Ale čteme, že králi to je málo. Král tomu chce dát důstojný ráz. Král svolává všechny ty velitele, satrapy, vládce, ředitele, papeže, předsedy vlád, předsedy stran a s nimi také nás, obyčejné lidi, národy a jazyky. Ale ode všech, od těch VIP, i od nás se očekává jediné. Radost, jásot a obdiv. Ale král si uvědomuje, že to není ono, že to je málo, že náladě se poručit nedá, ale náladě se dá pomoci. Co třeba hudbou? Určitě jste si všimli, kolikrát tam v tom textu byl výčet všech těch hudebních nástrojů. A že by to platilo jenom tenkrát? Myslím, že v dnešní době to vidíme také a jedno v jakém prostředí. Známe ta davová šílenství na koncertech současných megahvězd. A kdyby mi starší, nebo vy ještě starší jste s tím neměli zkušenost, no tak si stačí pustit doma stanici z televizí Šlágr a máte to tam bledě modrým. Pouze v umírněnější podobě, ale je vidět, že lidi to do nálady dostane stejně. Ale my se vraťme rychle zpátky do Babylona, tam je vidět, že hudba nestačí, že hudba je málo. A tak král chce, aby to získal nějakou pobožnou tvář, tak hlasatel volá, až uslyšíte hlas hudby, tak padnete a budete se klanět. A v tu chvíli to získává ten správný ráz. Teprve tohle posvěcování ukazuje na královu sílu a moc. A myslím, že my písmáci jsme zaslechli v tom textu, kolikrát bylo tam zmíněno o postavení sochy a toho, kdo ji postavil. A pro toho, kdo neposlechne, je tady pec ohnivá. Král Nebukadnezar, pec ohnivá. Nerozlučná dvojice, která patří k sobě. A táhne se celými dějinami i k nám. A my bychom mohli u nás v Čechách také nějakou zkusit, třeba Klaus Zeman nebo Křemílka Vochomurka, ale myslím, že to není to pravé. Ten příběh je velmi vážný. Ohnivá pec je totiž to, co nutí lidi padnout. Strach před ní je důvodem, že padli všichni. A nejenom tenkrát, nejenom v průběhu dějin, nejenom v nedávné době, kterou pamatujeme, a nejinak je tomu i dnes. A můžeme si to doložit jednoduchými otázkami. Proč nechodí lidé do kostelu? Děti do náboženství? Kde jsou ty zástupy konfirmantů? A odpověď je jednoznačná, nebo jednoduchá. Protože je tady pec ohnivá. Ta dříve symbolizovala v té nedávné době třeba strach o zaměstnání, strach o budoucnost, strach o školy pro děti. A dnes? Dneska symbolizuje třeba obavu před zesměšněním se před světem. Kdo by v roce 2019 věřil také v nějakého Boha? Dneska ta pec symbolizuje strach o kariéru a strach o ten posměch. A my můžeme jenom žasnout, jak je ten příběh stále aktuální. Jen se v něm v průběhu dějin na jedné straně mění Nebukadnezarové a na druhé straně kulisy scény, v kterých se odehrává. Ale musí nás přece napadnout otázka, proč to ty satrapové vládcové, předsedové vlád, předsedové stran, proč to nikdy neukončili? Teď přece odvaha k tomu nemohla chybět. A myslím, bratři a sestry, že odpověď je velmi jednoduchá. Ono se totiž na tom králi ukazuje ten duch, to cítění celé společnosti. On ten veliký zlatý obraz, on je složen z takových malinkých zlatých obrázků, z malých modliček, které jsou tajně vzývány v palácích a v stranických sekretariátech a ještě tajněji v domech a domácnostech obyčejných lidí. A proto padli všichni v tom údolí Dura. Proto je to hanba také naší současné společnosti. Jenom proto je tak málo odporu proti zločinu v tom velkém stylu. Protože ten zločin v tom malém stylu nám tak dobře padne. Slycháváme, že chyba je ve vedení, ve vládách, a není tomu tak. Lidé to nosí tady, ve svém vlastním srdci. A že se to tak děje i v politických či církevních kruzích, to víme všichni. A proto nenaráží ten Nebukadnezar na odpor. Jeho duch je v lidech. Je to ten duch potlačování, vykořisťování, lži, neřesti, smilstva a všeho. A mohli bychom ho charakterizovat jenom do jednoho celku. Je to duch odpadnutí od Boha. A takto jsem to teďka šel do nás, do lidí. Ale každá mince má dvě strany a na té druhé straně mince je Bůh. A otázka zní, co on udělá. Co udělá Bůh, který vidí ten pád lidí v té celé hloubce? Co on učiní? No on učiní to, co udělal vždycky. On si v každé době odděloval lidi. V době potopy to byl Noé, v době Sodomy a Gomory to byl Abraham, potažmo Lot. Vždycky si odděloval lidi, aby stáli proti tomu převrácenému světu. I z našich dějin známe hodně takových, i z našeho sboru. Tak toto dělá Bůh. Tenkrát si vyvolil ty pravce víry. A co udělá do budoucna? Do budoucna se objeví nový Noé. A jedno, jestli to bude Bukáček, druhý Bukáček, nebo Eva Novotná, či Marta Topinková. Nebo to může být někdo úplně jiný. A v tým našim příběhu si vyvolil tři mládence, aby nemuseli padnout před králem, aby mohli říct, jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece, tak nás vysvobodí. A i kdyby ne, tak věz králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou si postavil, se nepokloníme. A tady ten malý zázrak. Tady ta odpověď, ta vyvede mládence z míry. Jsou hned hozeni do pece a nemají čas ani odložit pláště. A zajímavé je, že ta poznámka o těch pláštích je důležitá. Ono totiž na těch pláštích se nosily odznaky moci, odznaky postavení. A myslíte, že dnes je to jinak? Zapomeňme na nějaké vyznamenání na těch různých stejnokrojích. Ale každou chvilku potkáme někoho, kdo má tady na kobě placku s nějakým nápisem nebo symbolem a hlásí se k nějakému směru. A šíje z církevních či světských představitelů se i v dnešní době ohýbají pod tíží zlatých řetězů. A proto je tam ta zmínka, proto je to důležité. Ty mládenci mají být odstraněni úplně ze vším, aby nezbylo po nich nic, co by připomínalo, ať je, nebo jejich minulost, a to i tu úspěšnou. Pouze ten rozsudek o té větším rozpálení pece, nebo pouze ta věc o tom rozpálení, v větším rozpálení pece, nebo ta rychlost toho rozsudku je směšná, jenom to ukazuje na neschopnost krále si splnit svůj záměr. Jenomže v tu chvilku se stává něco, co je pro lidský rozum nepochopitelné, zvláště pro ten náš, moderní. Ten Nebukadnezar se musí dozvědět, že se tady setkává s boží mocí. Že ty tři mužové představují vyvolenou církev, na kterou se naplňují ta Izajášova zaslíbení, která jsem před chvílí parafrázoval písničkou. Půjdeš-li přes vody, já půjdu s tebou. Půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud. Půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí. Neboť já, Hospodin, jsem tvůj Bůh. A tak král má zjistit, že oheň neměl žádnou moc ani proti mládencům, ani proti v jejich oděvu. A v tu chvilku se ten král zhrozí. Ono to ještě nestačí na jeho pokání, to my písmáci víme, že přijde až v dalších textech. Ale zanechá to na něm obrovský dojem, protože jak jinak vysvětlit ta jeho slova, neboť není jiného Boha, který by mohl vyprostit jako tento Bůh. A tady bychom, bratři a sestry, mohli skončit, protože jsme se dostali k happy endu a taky už hovořím poměrně dlouho. Jenomže to bychom si neodpověděli na poslední otázku. Na otázku, která je ze všech nejdůležitější a týká se toho tajuplného čtvrtého, které Nebukadnezar vidí a zděšeně volá, hle, vidím čtyři muže, jsou rozvázáni a procházejí se uprostřed ohně bez jakékoliv úhony. A ten čtvrtý se svým vzhledem podobá Božímu synu. A zase bychom mohli se vrátit k tomu, že se objevují posuny, že to byl anděl, že to byl Boží posel. A zase bychom mohli znovu říct, že ta poznámka o Božím synu je důležitá, že je tady záměrně. A myslím, že víme, kdo byl ten čtvrtý neznámý. Že to je Boží syn, který se stoupil do ohnivé pece toho našeho světa, protože pozná tu celou šířku a taky celou výšku našeho provinění a taky celou hloubku našeho pádu a který se nad námi smiloval. A od té doby svítí nejenom slunce nad tím babylonským údolím Dura, ale od té doby stojí vykupitelův kříž styčený nad tímhletým naším údolím nářku a zločinu. Kříž, který nás nejenom soudí, ale taky volá. Ta kniha Daniel je kniha prorocká. Ta třetí kapitola je významná z pohledu Velikonoc. Je tady totiž nastínění toho, co se o něch dnech stalo v Jeruzalémě. Tam padli na zem úplně všichni. I ten skalní apoštol Petr. Tam se ukázala celá ta hloubka lidského pádu. A tam také stojí před Nebukadnezarem jiný, který ví, že Bůh, jenž ho poslal, jej také může vysvobodit z jeho rukou. Jenomže pak nastal hluboký pád, velký pátek a Velikonoce. Ale stalo se tady mnohem víc než v Babyloně. To, co se stalo před zděšeným Nebukadnezarem v tom údolí Dura, to je jenom maličkostí proti tomu, co se stalo před vojáky v zahradě Josefa z Arimatie. Nejenom oheň Nebukadnezarův, ale ani smrt nad ním neměla moc, protože stál z mrtvých a vstoupil a stojí tady v moci a v slávě. A od té doby, bratři a sestry, kde jsou dva nebo tři zhromážděni v jeho jménu, je ten čtvrtý tajemný uprostřed nich. A když mají ty dva nebo tři jít do rozpálené ohnivé pece, tak vědí, že ten čtvrtý neznámý je pánem všech hrobů a všech pecí ohnivých. Protože není jiného Boha, který by mohl vyprostit jako tento Bůh. A já když jsem úplně na začátku říkal, že když se podívám dolů a vy kolem sebe, takže vidíme, že jsme tady všichni evangelíci. Já když se podívám teď dolů a vy kolem sebe, tak vidíme, že nás je tady mnohem víc než dva nebo tři. A o to více můžeme spolehnout, že i dnes je ten čtvrtý neznámý tady uprostřed nás. A nejenom to, on nás za chvíli pozve ke svému stolu. Všechny, nejenom evangelíky, ale každého z nás. Zatím však ale stojí jenom na prahu našich domovů, na prahu našich srdcí a klepe a chce vstoupit. A možná, že si vzpomenete, že právě o tomhle tady hovořila zkazatelny při těch československých bohoslužbách Marienka Slávíková. Že Boží milost není samozřejmá. Že to, že Kristus klepe na naše dveře, to je zázrak Boží lásky k nám. To je evangelium, to je dobrá zpráva, která ale také říká, že je nejvyšší čas, že jednou už může být pozdě. To Ježíšovo pozvání platí i pro nás, pro církev naší doby, pro nás tady dneska v Novém Městě na Moravě. Syn Boží u tvých dveří už stojí, klepe zde. Kdo život svůj mu svěří, ten na soud nepřijde. Ano, bratři a sestry, Syn Boží chce vstoupit a chce s námi stolovat. To je zázrak Boží lásky. Pro tebe, bratře a sestro, i pro mě je místo u Božího stolu. S Ježíšem za jedním stolem to je dar, ale je to možné jenom tehdy. Tak, jak jsem říkal na začátku, když on klepe a hříšník na straně druhé slyší a hlavně odpoví. A tak Kristus klepe na naše dveře, klepe na náš život. A my se můžeme nechat zaměstnat různými věcmi, lidmi, zájmy, ale kdo Kristu neotevře, ten zažije, že přijde smrt. A ta si otevře sama. Ta nebude čekat, až otevřeme. Bude mít totiž místo tam, kde zůstal Kristus stát venku. A tak proč neodpovídáme, když klepe na naše dveře? Bratři a sestry, dneska je advent. Dneska k nám přichází Spasitel. Chce vstoupit a co chceme my? Pamatujme, že ne na Vánoce, ale dneska je den spasení. A tak zaslechněme ten hlas a uslyšme a udělejme ten krok. Nebo znovu udělejme ten krok. A přitom se celým srdcem spolehněme s tím dávným babylonským králem, že není jiného Boha, který by mohl vyprostit jako tento Bůh. Amen.